กรรมฐานนั้นมันต้องมีมูลต้องมีหลักถ้าหากว่ามันมีหลักมีมูลแล้วต้องมีหนทางที่จะเดินไปต่อไปได้กรรมฐานคือสมถะได้แต่ความสงบวิปัสสนาได้แต่การรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเรียกว่ากรรมฐานภาษาบ้านเราเรียกกันว่ากรรมฐานชื่อกระบวนชัดจะแล้วว่ากรรมฐานกรรมะคือการกระทำฐานะคือที่ตั้งจึงเรียกว่ากรรมฐานคืออธิบายว่าการทำจิตให้มันเป็นหลักมั่นคงเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตให้มีหลักมีแรงให้มีที่ยึดที่มั่นที่ตั้งมั่นจึงเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันมีที่ตั้งชื่อก็บอกตรงนี้แล้วว่ากรรมฐานคือทำให้มีหลักกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องอารมณ์คือว่าในตัวลักษณะที่ทำจิตอันนี้ว่าถึงเรื่องอารมณ์ที่จะทำจิตให้เป็นกรรมฐานก็ต้องมีที่ตั้งเหมือนกันมันต้องมีจุดอย่างที่ท่านแสดงให้เห็นกับจิตกับศีลก็มีปัจจวีกับศีลอาโปกับศีลเตโชกับศีลอะไรเรียกกับศีลจิตอันนั้นเรียกว่าที่ตั้งเพราะจิตจะตั้งเอาตรงนั้นอธิบายที่แรกนั้นว่าทั้งเรื่องวิธีทำจิตให้เป็นที่ตั้งให้จิตมีที่ตั้งให้มีหลักหนักแน่นอันนี้มาอธิบายถึงตัวที่ตั้งของจิตที่จะต้องไปตั้งอยู่ในกรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นกสิณเป็นต้นดังอธิบายนี้อันนี้กสิณที่ว่านั้นเช่นปฐวีกสิณเช่นดินเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตไปจดจ่อยที่ก้อนดินอาโปกสิณเช่นน้ำเป็นอารมณ์เตโชกสิณเช่นไฟเป็นอารมณ์อาวาโยกสิณหรืออากาศกสิณเช่นอากาศเป็นอารมณ์วิธีท่านแสดงไว้กว้างขวางพิสดารเช่นแท่งดินอดีตในปั้นเป็นรูปและต่อไว้เฉพาะหน้าไม่พอดีพองามอยากให้ไกลนะอยากให้ไกลนะมีวิธีท่านอธิบายกว้างขวางพิสดารมากแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั่นเราไม่ต้องไปปั้นก้อนดินยากหรอกไปปั้นก้อนดินทำเป็นรูปนั้นรูปนี้อะไรต่างๆถ้าไปแท่งมันลำบากดังอธิบายให้ฟังมาในข้างต้นโดยลำดับตัวของเราคือก้อนดินมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วเรามาแท่งตัวก้อนดินก้อนนี้ดีกว่าก้อนอื่นแล้วไม่จ้องไปปั้นยากตามปั้นมาให้แล้วเพื่อเป็นรูปเป็นกายเป็นตนเป็นตัวมาแล้วตามปั้นมาให้พอดีพองามทุกอย่างจะเป็นนั่งตรงไหนมันก็มีรูปอยู่แล้วไม่จ้องไปปั้นยากคือก้อนดินก้อนนี้นับแท่งลงไปสิก้อนดินอาการสามที่สองที่เราพากันตรวจอยู่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีครบบริบูรณ์ในนี้เพ่งลงไปเถิดพิจารณาไปเถิดขอให้จิตไปจดจ่อยเฉพาะเรื่องเดียวก็แล้วกันอาโปกสินน้ำก็เพ่งลงไปสีน้ำดีน้ำสะเด็ดมีครบหมดในนั้นเตโชกสิณคือเส้นความร้อนอบอุ่นอยู่ในกายวาโยกสิณคือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นจำแนกก็เป็นอาการมากมายดินมี20น้ำ12ทะลวงได้32อาการนี้มองเห็นได้ง่ายปรากฏไฟ4ลม6มีในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไม่ใช่เทศข้างนอก คยมีเรื่องสมัยตั้งพระพุทธเจ้าของเรายังทรงเป็นชนอยู่พระเที่ยวรุกขมูลเดินไปในที่ต่างๆไปเห็นดินมันบางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางแห่งก็เป็นดินเหนียวดินโคลนโคลนบางแห่งก็เป็นดินสวดดินทรายพอมาถึงวัดแล้วก็เลยพากันมาสนทนากันพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องดินตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้ดินตรงนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเสด็จมาพิสูจน์ถามพิสูจน์หลายว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรกันพูดถึงเรื่องดินนะพระพุทธเจ้าค่ะโอ้นั่นเป็นดินภายนอกหรอกพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาว่าดินภายในมีใครอยากจะใครจะมารู้แจ้งซึ่งดินภายในเพื่อจะภาพนี้ท่านว่างนี้จะอธิบายมาจริงไม่ผิดไม่ต้องมาเพ่งใครนอกคือเพ่งดินก้อนนี้ใครจะรู้แจ้งซึ่งดินเพื่อจะภาพก้อนนี้ท่านว่างนั้นกับทั้งยมโลกคือบายภูมิสี่และเทวโลกด้วยถ้าว่าใครจักรู้แจ้งซึ่งดินก้อนนี้คำนั่นเราพากันเห็นแต่ก้อนดินคือดินทั่วไปเราพากันเห็นเราเห็นตัวของเรากับพากันสวดอยู่ทุกวันบ่นอยู่ทุกวันอาการสวดอยู่ทุกวันนั้นเป็นเรื่องอาการบ่นที่คนไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องบ่นอะไรก็เอาเถอะถ้าไม่เห็นจริงแล้วก็บ่นซึมทำนั่นเดี๋ยวนั้นถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะบ่นหรือไม่บ่นมันก็ชัดถ้าไม่เห็นจริงแล้วบ่นคุณทำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เห็นชัดสักทีพระพุทธองค์ว่าใครจักรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ซึ่งรู้ปล่อยรู้วางไม่หลงยึดถือก็ดีเห็นยังไงจะเห็นไม่ใช่ตัวคนเป็นแต่สักว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกผงคนเล็บเป็นต้นอะไรเป็นตัวคนเราลองคิดดูดิคนทั้งคนนี่แหละมันแยกออกใช่ไหมอย่างเช่นที่บ่ายในเบื้องต้นไม่ต้องแยกอื่นไกลไม่ต้องแยกมากมายเพียงแต่แยกเป็นก้อนดินก้อนนี้เป็นสี่อย่างอย่างอธิบายในเบื้องต้นนะเป็นก้อนดินก้อนคนเราทุกคนน่ะเป็นก้อนดินก้อนดินมันต้องมีน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันก็ถูกไหมพี่ถ้าหากเห็นตัวคนเราเป็นสักแต่ว่าก้อนดินก้อนนี้แล้วอัตตาไม่ใช่สิ่งที่การถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขามันก็หมดไปถือเราถือเขาถือมึงถือกูมันก็หมดไปเป็นเด้งก้อนดินเสมอภาพทั้งหมดแล้วก็สบายใจการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเห็นมนุษย์สัตว์เพียงเฉพาะก้อนดินและกันทั้งนั้นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเท่ากันราคาของคนเท่ากันไม่มีต่ำมีสูงมีน้อยมีใหญ่เดี๋ยวนี้คนเด้งแท้หนึ่งอยู่ด้วยกันขนาดมีหัวตาจมูกครบมุมบนบนเท่ากันมันยังถือต่ำถือสูงถือเหมือนถือกูถือดีถือชั่วถือชั้นวันหน้าด้วยประการต่างๆทั้งโลกมันจะแตกสลายเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าไม่เห็นจริงจริงตามเป็นจริงยังค่อยพากันถือไปโรคจึงไอ้โรคจึงไปยุ่งวุ่นวายเดือดร้อนเห็นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าท่านก็มาอีกในหนึ่งว่าปุ่มโพมังสายวังวิทิตวะใครจักรู้แจ้งซึ่งสายนี้อันก็มาเปลี่ยนมันก็หม้อสว่างนี้แล้วหม้อก็หม้อดินเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงอื่นใครแต่เคยอธิบายให้ฟังแล้วหม้อมันต้องมีหูคนเราก็ต้องมีหูหม้อก็มีสองหูเหมือนกันคนเราก็มีสองหูเหมือนกันหม้อดีๆเนี่ยมันต้มอะไรไปจะต้มไว้แจงอะไรสารพัดทุกอย่างต้มผักต้มปลาต้มเนื้อต้มสารพัดทุกอย่างต้มได้หมดหม้อก็รูปนี้หม้อตรงนี้ไม่มีไม่ต้องมีสอง ก้อนเต่ามีสองก้อนข้ามอยู่เดินได้ไปมาได้โยกย้ายก็ได้ก้อนเต่าก่อนมีสองก้อนเท่านั้นมีหมอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าใครจะรู้เชี่ยงเส้นตายนี้เป็นพระมหาเปรียบเป็นกระหม่อมคำว่าหม้อในที่นี้หมายความถึงว่าของไม่เที่ยงหม้อนั้นมีอันจะต้องแตกวันหนึ่งละไม่นานก็ไม่กล้าก็ต้องนานต้องมีวันแตกถ้าจะพูดมาเปรียบมันก็ว่าธาตุชนะดินคือหม้อจะต้องแตกสลายตัวกายของคนเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเห็นกันเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนนั้นแตกไปไม่ทันคลอดบางคนก็มาแตกได้ก็มีบางทีกำลังก็เป็นเด็กเขาวิ่งเล่นสนุกสนานแตกก็มีเพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวแตกก็มีมันก็หม้อดีๆเนี่ยหม้อแตกแต่หม้ออันนี้มันแตกเน่าแตกเหม็นนั่นเหมือนหม้อนั่นหม้อนั้นแตกไปแล้วก็แล้วไปหม้ออันนี้มันแตกมันเน่ามันเหม็นดีไม่ดีคนรวยซ้ำอันนั้นก็ถือเป็นเศษกระเบื้องเฉยๆอันนี้มันไม่ใช่เศษกระเบื้องมันถือเป็นสีไปเถอะตั้งมีเรื่องคนไม่รู้จริงเห็นจริงจึงว่าตัวธาตุดินนั้นเป็นฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือเราจะต้องมาเพ่งพิจารณาตัวธาตุดินตัวนี้แหละให้เป็นสมถะเพ่งพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุดินจ้ะเราจะไม่ได้ถือตนถือตัวถือเราถือเขาถ้าหากเห็นเป็นธาตุดินแล้วสมมติว่าเราเจ็บแล้วเกิดความเจ็บขึ้นมามันเจ็บตรงไหนกันพิจารณาตรงที่มันเจ็บเจ็บหัวหรือไปมองดูดินน่ะมันเจ็บไหมรู้จักเจ็บไหมจมูกที่อยู่ตามมันเจ็บไหมต้นไม้มันเจ็บไหมเราต้องพิจารณาเทียบดูข้างนอกก้อนหินก้อนใหญ่บุลูบุลเล่ตามมันนี่มันเจ็บไหมมันเคยได้ยินมันร้องมันกลางสักทีไหมคันเรามาเพ่งพิจารณาตัวก้อนหินก้อนนี้ให้เปรียบเหมือนกับของมันนั้นความเจ็บจะรู้สึกหายไปถึงไม่หายจะรู้สึกเบาบางไปหากมันแตกมันดับแล้วก็เห็นเสียงสะบักก้อนแตกก้อนมีแตกดับหรือมันก็หม้อหายที่มันแตกดับทั้งความอาลัยอาบอนห่วงใหญ่มันก็ค่อยสงบหายไปทั้งมันไม่หมดมันก็ค่อยสงบไปคือว่ารู้เข้าใจไว้แค่ถ้าหามันเกิดเวทนาขึ้นมามีต่อไปอีกอันนี้อธิบายซ้ำรอยเก่าได้นี่ที่อธิบายมาแล้วคือมันเรื่องอธิบายธรรมะมันวนเวียนอยู่ของเก่าอย่างนี้มันไม่ได้หนีจากนี้หรอกธรรมะมันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีที่อื่นถ้าเกิดเวทนาขึ้นมาคือทุกข์เจ็บปวดอย่าไปถือว่าตัวเราเป็นคนเจ็บปวดให้เป็นเรื่องของเวทนาคือขันธ์ห้าเรื่องธาตุสี่ยังไม่ทันมีวิญญาณเข้าไปผสมคือจักรวาลธาตุสี่มันก็หม้อดังอธิบายมานั้นมันแตกก็เป็นเรื่องของหม้อแตกมันดับมันแตกก็เรื่องหม้อดับหม้อแตกยังไม่มีเวทนาเข้ามาผสมยังไม่มีตัวจิตที่ไม่มีเวทนาเข้ามาผสมตัวธาตุสี่นี่แหละพอเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วจิตวิญญาณจำนั้นมันมีครองอยู่ในนั้นด้วยคือตัวจิตวิญญาณความรู้สึกอันนี้ความเวทนาเกิดขึ้นมากับเพราะจิตวิญญาณคือวิญญาณจะนั่นมีอยู่เพราะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้เป็นเรื่องขันธ์ได้เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วอธิบายฟังมาแล้วไปต้นอันนี้เป็นขั้นที่สองคือขันธ์ห้าแล้วมาเข้าถึงขันธ์ห้าแล้วเวทนาถ้าหากเป็นทุกข์แล้วก็อ๋อเวทนาคือนี่เนาะเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้เรารู้หน้ารู้ตาทั้งเรื่องทุกขเวทนาอย่าให้เป็นเรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเวทนาใช่ความสุข สบายเกิดขึ้นมามันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือว่าเรานั่งทำสมาธิภาวนาในความสงบเยือกเย็นแล้วก็ให้ถือว่าเป็นสุขเวทนาเดี๋ยวมันเฉยมันมีอะไรล่ะว่างเย็นเย็นเฉยแล้วไปถือเป็นอุเปกขาเวทนาอันนี้เป็นเรื่องเวทนาถ้าเราเข้าใจเป็นเรื่องของเวทนาไม่ถือไม่เอามาเป็นของตัวของเรามันก็สบายถ้าหากถือสุขเป็นเรื่องของตนเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาไปยึดเขาไปเสร็จแล้วเวลาทุกขเวทนามาถึงเขาจะเสียดายคิดถึงสุขเวทนาโอ้เวทนาสุขเวทนาหายไปแล้วเวลานี้ทุกขเวทนาเข้ามาถึงแล้วนึกถึงทุกขเวทนาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรหรือทุกข์ใหญ่เข้าประกอบอย่างเราอยู่เฉยๆไม่เคยเจ็บศีรษะไม่ได้เคยปวดศีรษะเลยเฉยๆอันนี้เวลามันเจ็บมันปวดทุกมันคิดถึงข่าวที่เราเนี่ยมันเจ็บทั้งสุขจะได้ความสุขแล้วไปห่วงถึงความสุขแล้วไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ในปัจจุบันไม่ทุกข์ไม่พิจารณาถึงเวทนาที่ทุกขเวทนาที่ว่าขันธ์หายใช่ไหมขันธ์นี้มันก็เดือดร้อนทางใจเป็นทุกข์นี่ได้ทุกข์เขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้รู้จักว่าอันนี้เป็นทุกขเวทนานี่เป็นสุขเวทนาอันนี้เป็นอุเปกขาเวทนาไม่ใช่ของใจเป็นเรื่องของขันธ์ 5อันนี้การจำอีกแล้วไปจดจำว่ามันเจ็บตรงศีรษะแล้วมันเจ็บตรงมันเอวแล้วมันเจ็บลงตรงท้องมันเจ็บตรงนั้นตรงนี้อันนั้นเป็นความหมายได้สันความจำได้สันทิ้งไม่ได้ล่ะแต่จำตอนนั้นก็ทิ้งไม่ได้ล่ะจดจ่อยฟังนั่นถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตามที่เราได้สดับกับฟังและตามที่เราได้เรียนมาแล้วพิจารณามาแล้วว่าตัวนั้นเป็นตัวสัญญาไปจำตรงนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาทั้งหากสิ่งทั้งหลายมันทั้งมีอย่างนั้นเราไม่จำมันก็มีอย่างนั้นเราจะไปจำมันก็มีอย่างนั้นเราไม่จำลองดูซิว่ามันไม่เจ็บตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องนึกว่าตรงนั้นตรงนี้ปล่อยมันจะลองดูซิมันได้ไงเรามาคิดอย่างนี้เราอนุมานลองดูก็แล้วกันถ้าเราปล่อยมดจ้ะนั้นทราบว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละมันจะสบายไหมล่ะก็รับรองว่าต้องสบายอันนี้ถ้าไปชดเจอว่าตรงนั้นเป็นเนี่ยยิ่งมาถือว่าเป็นหัวของเราเสร็จแล้วโอ้ยยิ่งไปใหญ่ร้อนก็รวยวายเลยทุกร้อนเดือดร้อนใหญ่จังหวะก็พระพร้อมถือว่าของเราอันเดียวที่นี่แหละเป็นผีพระพุทธเจ้านั้นแยกมาให้ถือว่าเป็นของเราให้เป็นเศษตักว่าสัญญาถ้าเมื่อไม่มีสัญญาแล้วสังขารมันก็ไม่เกิดคือความปรุงความแต่งมันก็ไม่เกิดถ้าเราสัญญาไปจดจำตรงนั้นตรงนี้ว่าเจ็บศีรษะหรือเจ็บท้องเจ็บหูเจ็บตาต่างๆความจำนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วสังขารคือความปรุงอะไรปรุงอยากจะให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้หรือปรุงอยากจะได้ยานั่นมาใส่มาระงับมาดับหรือปรุงเพราะว่าถ้าหายเข้ามาระงับดับหายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คาดเสน่ห์ไว้จะได้ความสุขอย่างนั้นจะได้สบายอย่างนี้ความปรุงมันนี่เกิดขึ้นจากสัญญาลำดับจากสัญญาไปอีกถ้าหากเราเห็นว่าเป็นขันธ์แค่สัญญานั้นเราปล่อยวางสังขารมันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปขันธ์ไม่ใช่ปรุงอะไรกำลังคิดอยู่นี่แล้วกันสมมติว่าตัวของเราล่ะตัวของเราเราไม่เจ็บตัวของเราเราไม่เจ็บไม่ป่วย แต่คนอื่นไปจิตคนอื่นๆน่ะไม่ใช่ของไม่ใช่เราละเราเห็นทางหน้าเราก็เฉยๆแล้วไม่นึกคิดว่าเราเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องไปปรุงไปแต่งให้รักษาอันนี้คิดเฉยอยู่คือเราเห็นนอกจากตัวของเราเสร็จแล้วมันก็สบายเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยโอ้ยรีบสลีสลานเร็วถ้าเป็นของคนอื่นนะก็เฉยๆเรื่อยๆเลยนานมาข้างมาขาวก็จะเกิดขึ้นมาได้ถึงเกิดขึ้นมามันก็ไม่เหมือนที่เกิดที่ตัวของเราไม่เหมือนกับมันเกิดกับตัวของเรามีอุปมาเปรียบพอไปเปรียบเทียบให้ดูที่ว่าสัญญาไม่มีเสื้อไม่จำมันเป็นของเราแล้วสังขารมันก็ไม่มีเนื้อมีมันก็ค่อยห่างไกลออกไปส่วนตัววิญญาณนั่นน่ะเป็นประธานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกถ้าหากไม่มีวิญญาณเสร็จแล้วรูปแตกสลายดับอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่มีตัววิญญาณนั่นเป็นตัวประธานของเขาแต่ทำไมท่านจึงลำดับไว้ตอนท้ายไม่บัญญัติเบื้องต้นวิญญาณมันรู้ได้ยากตัวรูปคือตัวธาตุดินก้อนดินเนี่ยมันเห็นได้ง่ายใครๆก็รู้ได้ง่ายเห็นได้กันได้ง่ายอธิบายกันได้รู้กันได้เร็วเพราะเกิดรูปอธิบายถึงเรื่องรูปพิจารณาถึงเรื่องรูปอย่างเราพิจารณาถึงเรื่องรูปเนี่ยเราเพ่งพิจารณาตัวของเราเห็นเป็นก้อนดินเท่านี้มันจะปรากฏวิญญาณขึ้นมาทันทีเลยครับอะไรโดยวิญญาณคือผู้ไปเพ่งก้อนดินตัวผู้นี้ที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตเนี่ยรวมเรียกว่าจิตวิญญาณใครเป็นคนเพ่งก้อนดินคือตัวจิตวิญญาณเป็นคนเพ่งก้อนดินพอพูดถึงเรื่องดินก็เลยมีวิญญาณขึ้นมาพร้อมในที่นั้นเน็ดเหนื่อยเมื่อยแข้งแหวกขามันก็ตัวก้อนดินขึ้นมาดิฉันเวทนาคือความเจ็บมันก็เกิดขึ้นมาดิฉันทั้งยาไปเจ็บตรงนั้นตรงนี้จำตรงนั้นตรงนี้มันก็ขึ้นมาในที่นั้นมันเกิดมาจากก้อนดินนะทั้งฐานคือความปรุงความแต่งอย่างให้มันดีอย่างให้มันหายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาที่ก้อนดินก้อนนั้นเหตุนั้นถึงว่าอันนี้เป็นที่ตั้งของสมถะคือสมถะถ้าหากพิจารณาเป็นดินจิตจะปล่อยวางเห็นเป็นดินน้ำเป็นลมเลยจิตจะปล่อยจะวางจิตจะสงบจิตจะไม่ได้หลงมัวหมองเพลิดเพลินคนหลงดินนะที่เดี๋ยวนี้มันหลงมันมัวหมองเพลิดเพลินอยู่เลยดินภายในกับดินภายนอกเหมือนกันดินภายนอกมีดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองมีเหมือนกันดินภายในคือตัวคนเราก็มีเหมือนกันบางคนกับสีดำบางคนกับผิวขาวบางคนกับผิวเหลืองอะไรมีทั้งเหมือนกันดินนั่นนี่แหละมันพาคนหลงขาวก็หลงดำก็หลงเหลืองก็หลงหลงอันนี้มันไม่เหมือนหลงดินโน่นได้ดินนั่นที่เรามันขาวมันเหลืองมันดำมันนั่นมันไม่เหมือนหลงดินอันนี้หลงอันนี้มันหลงมาจริงๆอาจารย์มืดดำมันซะเลยดำมันก็ว่าดำเลื่อมดำแววดำเที่ยงดำเก่ามันไม่ได้ทิ้งเลยทั้งเหลืองอ่อยมันก็เหลืองอ่อนเหลืองนิ่มเหลืองนวลนี่ทั้งขาเรื่องก็ขาวผ่องขาวใสขาวสะอาดไม่มีทิ้งทั้งนั้นแต่ถ้าดินภายนอกมีทิ้งได้ฉันเห็นดำดำน่าเกลียดใครเห็นแดงแล้วมันไม่งามถ้าเหลืองมันชอบใจบางคนชอบเหลืองบางคนชอบขาวบางคนชอบแดงแ แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ดินนี่ข้าวประมดไม่มีทิ้งจะทันอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคนไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องดินไม่รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องดินเป็นพระจิตอาตมหลงหลงถึงเรื่องดินแล้วพระเดชเจ้าจึงสอนอุบายวิธีแก้ความหลงคือให้เพ่งพิจารณาเห็นอสุภะปฏิปูลดินภายนอกมันเน้นมันจะดินภายในอยู่ได้มันก็อยู่ได้ไปมันไม่ได้เหม็นได้เน่ามันจะดินภายในดินภายในไม่เหม็นเน่าปฏิกูลโสโครกอยู่ตลอดเวลาดินภายนอกน่ะเป็นก้อนตั้งอยู่ตกตกเป๊ะๆแล้วมันก็แล้วไปดินภายในไม่ใช่อย่างนั้นมันกระทบกันต้องต่อยตีกันนี่มีน้ำไม่มีเสียงออกมาใช่ด้วยดินก้อนนี้กระทบกระแทกจนกระเสียดสีเช่นอะไรกันอะไรสายเรื่องหลายอย่างดินก้อนนี้มันแหมมันเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเหยิงจริงๆนะจ๊ะควรที่จะพากันมาพิจารณาเพราะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสมมติดินนั่นเป็นคนสมมติดินนั่นเป็นมนุษย์สมมติดินเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านมาแยกมาสอนไม่ให้สมมติไม่ให้จิตสมมติแต่ว่าจะให้ละสมมติเลยทีเดียวละได้แสนยากเพราะมันจิตมันนานจึงมาแยกออกทีละน้อยน้อยเป็นขั้นๆออกไปอย่าไปว่าคนนะไม่ใช่คนหรอกธาตุสี่ที่น้ำไฟลมนี่ท่านบัญญัติใหม่แล้วนี่เพื่อทิ้งเดิมของเดิมที่สมมติบุคคลนั่นดังอธิบายมาแล้วมันค่อยคลายลงไปมันความมีความถือนั่นมันถือเป็นดินนะมันเอาดินน้ำไฟลมมันก็ค่อยคลายความถือว่าคนนั่นลงไปถึงยังไงไงมายึดบัณฑิตน้ำไฟลมยังดีกว่ายึดคนนะอย่างที่อธิบายมาตะกี้นี่ยึดก้อนดินนั่นนี่ดีกว่าทีเดียวยึดตัวของเราแล้วเป็นก้อนดินเนี่ยเป็นมาน้ำเป็นไฟเป็นลมเนี่ยคือมันเสมอสม่ำเสมอกันทั้งหมดแล้วไม่มีต่างมีสูงมีน้อยมีใหญ่ไม่มีการถือชั้นมันนะไม่มีการเหยียดหยามโดยถูกซึ่งกันมันดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเพียงว่าบัญญัติเพียงธาตุสี่มันยังไม่ทันละเอียดพอแล้วพระองค์ยังบัญญัติเป็นขันธ์ห้าคือธาตุสี่ธรรมดาทำอะไรไม่ได้จะทำดีทั้งชั่วและหยาบละเอียดไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเหมือนกับต้นไม้นี่นะมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็อยู่งั้นตลอดกาลธาตุคนไม่แปรสภาพธาตุเป็นเสาแล้วมาเลื่อยเป็นกระดานเลื่อยมาเครื่องไม้อะไรต่างๆทำเป็นต้นเลยมันยังค่อยจะมีราคาดีขึ้นเลยว่าให้ประโยชน์ได้ดีกว่าเก่าท่านใดธาตุสี่ในน้ำสลมเพียงสี่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จประโยชน์ในอย่างดีขึ้นไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังสอนยังเทศแสดงว่าเป็นขันธ์ห้าคือว่ามีตัวจิตเข้าไปรวมอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวจิตเป็นเรื่องอาการของจิตรูปนั้นไว้ตามเดิมคือธาตุสี่ตามเดิมคราวนี้ขยายออกไปได้ทันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องนะทันจารีบาลไปได้กินยังไม่แล้วท่านยังขยายออกไปอีกยังไม่พอหน้าที่ของการงานยังไม่ในการงานของร่างกายยังมีมากกว่านั้นอีกคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่ฟังเสียงจมูกมีหน้าที่สูดกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสกายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกนั่นนี่อะไรต่างนุ่มนวลอ่อนแข็งมีรู้สึกหมดใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆแยกออกไปอีกเพื่อให้รู้ว่ากายนั่นน่ะมันมีหน้าที่คนละเรื่องกันไม่ใช่เราอีกเลยตาเห็นรูปอย่าไปถือว่าเราเห็นจับแค่ว่าตาเห็นลองคิดดูอย่าไปถือว่าเราเห็นใช่จะเป็นอะไรเห็นกับช่างมัน ถ้าหากเราจะทดลองเรื่องอันนี้นะทดลองนี่ก็ได้เรานั่งเฉยๆไม่คิดนึกอะไรมากมายล่ะเราตามองดูรูปอย่างว่าเราดูคนเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนใช่ดูเฉยๆเนี่ยหรือจะนึกตามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติจะเอาพระองค์จะบัญญัติเราเป็นธาตุสี่ดูคนอื่นซะก่อนแล้วจะดูตัวของเราก็เอาคือเราชำนาญดูตัวของเราซะก่อนแล้วค่อยดูคนอื่นได้ถ้าเราดูตัวของเราเป็นธาตุสี่แล้วคราวนี้เราก็เพ่งดูคนอื่นอย่าไปนึกว่าคนอย่าไปถือว่าคนสมมตินั่นลืมให้ลืมเลยจะให้ทิ้งจ้ะถือว่าธาตุสี่ลองคิดดังสิทดลองเราดูสิจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแปลกเหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่กันเยอะมากหมู่กันมากเนี่ยในสังคมในกระช่างเถอะถ้าเราถือเพียงแค่ว่าธาตุสี่แล้วมันเป็นของน่าขบขันที่สุดในชุมชนนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนอันถ้าไม่อดกลั้นบางทีอาจจะเสื่อมหัวเราะขึ้นทันทีก็ได้มันเป็นของน่าขบขันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่จับนี่มันดีนี่พระพุทธเจ้าแยกออกคือให้มันหายสมมติให้มันเป็นเพียงธาตุสี่อันนี้มาพิจารณาเรื่องขันธ์ห้าอย่างที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นมากระทักเฉพาะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเวทนาคือความเสวยคืออาการนี่ที่มันเสวยนั่นเรียกว่าเวทนาเสวยสุขเสวยทุกข์คำว่าเสวยที่นี่เครื่องมันไปจดจ่อตัวมันปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจะปรากฏสุขทุกข์กับช่างภาษาเราพูดง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยเรื่องปรากฏขึ้นมาในตัวของมันน่ะจะเป็นสุขเป็นทุกข์กับช่างเรียกว่าเวทนาเฉยๆกับช่างไม่ใช่ของใครถ้าหากเราจะพูดกันให้เด็กคิดเจตนากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเวทนาเป็นของใครลองคิดดูสิใครมาเป็นเจ้าภาพใครมาเป็นอิสระเวทนาคือความสุขอันนี้อันในโลกนี้ใครมาเป็นคนคุ้มครองสุขเวทนาทุกขเวทนาดาวเกศขาวเวทนาความจริงมันก็ไม่ใช่ของใครแท้ๆนี่แต่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราไปยึดไปถือเฉยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเจ้าของหรอกไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตหรอกไม่ได้ขึ้นบัญชีทะเบียนกับใครหรอกไม่ได้เสียภาษีใครทั้งนั้นอ่ะตัวเวทนามันเป็นเรื่องของเวทนาจักแต่ว่าเวทนาเฉยแต่เดี๋ยวนี้เราไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราขึ้นแทนที่เขาจะมาเสียภาษีเราเราไปเสียภาษีเขาสิจังไม่ไปกันใหญ่โตตัวของเราก็ไม่ได้อะไรแล้วไปเสียภาษีเขาสิจังทุกสิ่งทุกอย่างไปมอบให้เขาทั้งหมดตัวของเราเลยไม่มีอะไรทุกอย่างสัญญาคือความจำกำเนิดกันเป็นเรื่องของทั้งเป็นเรื่องของขันแล้วจำดีจำชั่วจำหยาบจำละเอียดเอาเถอะแล้วเสียน้ำหน้าตรงไหนไปจำคนนั้นไม่ลืมพระศรีเอาเงี้ยเสียพระศรีเลยท่านทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วไปเสียน้ำหน้าเขาแล้วโกรธเขานี่แหมเป็นทุกข์เดือดร้อนจะตายคนเดียวนอนอยู่คนเดียวตัวเราเองไม่รู้เขาเองไม่รู้สึกเลยถ้าหากเราเพียงแค่ว่าคิดได้และพิจารณาในเพียงแค่ว่าสัญญาทรงจำอย่าไปถือเป็นของเราของใครทั้งหมดเลยนะมันก็หมดเรื่องนั้นไปหายทันทีเท่าไหร่อันนี้ยาแก้บ้าพุทธเจ้าสอนพวกเรามันบ้าอยู่คนเดียวนั่นเองครับยาในโลกนี้นี่พุทธเจ้าสอนธรรมโอสถพระพุทธเจ้าเป็นหมอยาวิเศษยาแก้บ้าคนเดียวเราบ้าอยู่คนเดียวน่ะเรางมงายอยู่คนเดียวฉันหลงโกรธหลงแค้นเขาอยู่คนเดียว หรือใช้วิทยาทำอะไรที่เขาไม่รู้ตัวถ้าหากเรามาพิจารณาเห็นว่าทั้งยาความจำต่างหากนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกหายพับพับกันทีเลยสังขารคือความปรุงความแต่งเก่าอ่ะลองดูสิอันนี้ไปกันใหญ่นอนเดี๋ยวกับปรุงนั่นยืนเดินนั่งนอนเป็นมารยาได้บทได้ปรุงแต่งอะไรอย่างนั้นอันอย่างภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ธรรมดาเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ปลูกลงที่ดินฝังให้มันแน่นแล้วก็ยังก็ปลูกอันนี้ปลูกไว้เลื่อนลอยบนอากาศไม่มีสถานีจะอยู่ได้ยังไงคิดปรุงไปเถอะปรุงไปเถอะสังขารในขันธ์ 5นี้ว่าทั้งเรื่องการปรุงการแต่งสึกอารมณ์อารมณ์ที่มันคิดเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายเพื่อวิญญาณก็รู้อยู่พอเราเลื่อนลอยแล้วพิจารณาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายปลายทางเพื่อวิญญาณก็รู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่หยุดไม่ได้ยกลงวิญญาณก็ถือเป็นของเราทั้งขันธ์คือความรู้ทั้งแต่ก็ถือเป็นของเราถ้าหากเข้าใจโดยในเทศบาลในเบื้องต้นขันห้าพุทธเจ้าท่านบัญญัติเป็นตัวขันไม่ใช่ของใครอันนี้ใครเป็นเจ้าเป็นเจ้าไม่ใครเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ขึ้นอยู่ในสนับบังคับของใครทั้งนั้นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสังขารอันนี้เป็นเรื่องวิญญาณพอมารู้เท่ารู้เรื่องเท่านี้มันหายไปประเดี๋ยวใจเนี่ยพุทธเจ้าท่านแยกออกมาให้มันลืมให้มันลืมไปเรื่องสมมติสมมติหายไปนะท่านพิจารณาตามบัญญัติของพุทธเจ้าค่อยหมดไปตาเห็นรูปกระทักจะไปเห็นหูฟังเสียงกระทักจะไปฟังจมูกถูกปีนไอ้ลิ้นถูกรสอะไรต่างสักแต่ว่าให้ถือสักแต่ว่าหายทันทีทันใดอันนี้อาการที่มันเกิดกระทบสองอย่างเกิดขึ้นถ้าหากเราไปยึดเป็นของเราทั้งขันเป็นตาเห็นรูปถ้ารูปอะไรที่เป็นสวยงามให้เราชอบรักแล้วก็โอ้ติดอกติดใจในฝ่ายใหญ่เรียกว่าสัมผัสเกิดเวทนาขึ้นมาคือความสุขสิ่งสองอย่างกระทบกันเข้าแล้วมันต้องเกิดเสียงขึ้นหรือไม่เกิดแววขึ้นวาวขึ้นอะไรที่นั่นพอสัมผัสขึ้นมาแล้วมันก็มีอันหนึ่งเกิดจะมาปรากฏเรียกว่าสัมผัสปรากฏขึ้นมาของแข็งกระทบบางอย่างว่าเล็กก็หินกระทบของเขาเกิดแข็งตาเห็นรูปมันได้มาสั่งกระทบของเขาเขากระทบปั๊บอะไรมาเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาถ้าหากเราไม่ทันเท่าทันทีไม่ทันท่วงทีมันคือไม่เห็นจักรวาลกระทบมันก็จะต้องเกิดสัญญาคือความจำอันนั้นรูปคนอันนั้นสวยอันนั้นไม่สวยอันนี้มันก็เกิดสังขารขึ้นมามันก็เกิดในเวทนาขึ้นมาสวยมันก็ชอบมันก็สุขสบายใจไม่สวยมันก็ทุกข์มันก็ไม่ชอบมันก็เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์มันไปใหญ่แค่ไหนอันนี้พอมันทุกข์มันก็ชอบใจมันก็อยากได้มันก็ปรารถนามันก็เลยเกิดตัณหาอันนั้นเกิดกิเลสเรียกว่าตัณหา108มันเกิดจากเวทนาตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วหรอกเรียกว่าตัณหา108ท่านนับตามอาการตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อัน6นี่แหละพอสัมผัสเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเรียกว่าเวทนา6เวทนา6นี่เกิดอดีตเกิดอนาคตเกิดปัจจุบันไล่กันไปหยาบละเอียดโอ้ยถึง108 ที่เรียกว่ากิเลสตัณหาตัณหาตัณหาเราแต่มันเกิดจากนี้หรอกไม่ใช่เกิดจากสายอื่นใจที่ไหนหรอกมันไปแล้วใหญ่เพราะมันไม่มีที่หยุดคือว่าไม่พิจารณาให้เห็นเป็นจักรวาลอายตนะเห็นจักรวาลขันถ้าเห็นจักรวาลขันเห็นแต่จักรวาลอายตนะมันหยุดเลยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่คงที่เลยเลยเป็นสมถะนี่เรื่องของที่ตั้งของสมถะไม่ใช่อื่นไกลอยู่ที่นี่แหละที่ธาตุสี่ก้อนอันนี้แหละถ้าเรามาพิจารณาอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันสงบเลยจ้ะเรียกว่าที่ตั้งของสมถะคือกายเอาไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาพิจารณาเอาอย่างเดียวอันนี้พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละให้มีขอบเขตอย่าให้จิตส่งออกจากนอกกายเพ่งพิจารณาอยู่ในกายมองดูสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเนี่ยนึกคิดไปคิดให้สัญญาอนุมานพอผมอยู่ตรงนั้นขนอยู่ตรงนั้นเล็บอยู่ตรงนั้นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตรงนั้นให้พิจารณาในขณะที่เราพิจารณาเนี่ยจิตจดจ่อเฉพาะในเรื่องนั้นให้มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันออกวาดออกไปจากกายจิตจะมันแน่วในเรื่องนั้นจิตจะได้ความสงบจิตจะรวมเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่ในขั้นของสมาธิได้ในขณะนั้นมีอธิบายถึงเรื่องมูลของสมาธิไม่หนีจากดินอยู่ตรงนี้อย่างเดียวคราวนี้ถ้าหากว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิชัดเจนลงไปอย่างนั้นจริงๆจังๆแล้วปัญญามันจะเกิดจากสมาธิแล้วครับที่เห็นชัดว่าโอ้อันนี้เป็นแต่เสียงสัจจวัตรเกิดดับเหมือนกับหม้อที่พระองค์จะตรัสเทศนาที่อธิบายในเบื้องต้นพระองค์อาเปรียบเหมือนกับหม้อแตกดับดินก้อนนี้ท่านยังแสดงกับพระมหาเปรียบเทียบไว้ว่าเทนุเป็นรูปประมารูปารูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำรูปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือฟองน้ำมันก็ทบฝั่งแล้วมันก็สลายลงไปหรือต่อมน้ำที่มันเป็นต่อมขึ้นมามันก็แตกบักบักลงไปเกิดมาจากน้ำมันก็แตกไปในน้ำคลื่นหรือฟองที่มันมากระทบฝั่งมันมาจากน้ำเป็นรูปเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นมากระทบฝั่งแล้วก็สลายลงไปเป็นน้ำของเก่าคนเราเกิดจากดินน้ำไฟลมมาเป็นรูปเป็นกายแปรสภาพมามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นหูเป็นขามาเป็นแข้งเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นหูเป็นตาอันนี้มันแปรสภาพมาจากดินคราวนี้เวลาแตกของมันนี่แตกสลายไปเป็นดินของเก่าดินน้ำไฟลมของเก่ามันจะคล้ายๆกับฟองน้ำหรือต่อมน้ำมันก็เดียวกันเหมือนกันนี่ถ้าพวกเราเปรียบแบบนี้อย่างเพนุปินุปมารูปะเวทนาปปรูปมาไอ้รูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำเวทนาปปรูปมาอุปมาเวทนาเปรียบมันก็คลื่นรูปเปรียบมันก็ต่อมน้ำไอ้เวทนาเปรียบมันก็คลื่นใช่ไหมนั่นคลื่นกันชั้นเดียวกันพอกระทบก็เกิดเสียงดังขึ้นเวทนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพอกระทบของแข็งเช่นตัวของเราเนี่ยเช่นที่ตากระทบของแข็งปั้งเข้าไปเนี่ยเกิดเจ็บขึ้นมาอาการที่มันเจ็บขึ้นมาท่านเรียกว่าเวทนาในขณะที่มันกระทบตากระทบรูปอย่างอธิบายมันจะกี่นิ้วเห็นรูปพอแล้วชอบอกชอบใจเกิดความสุขนั่นมันเกิดมาจากมันกระทบกันถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันก็น้ำนิ่งอยู่ไม่มีคลื่นคือลมไม่พองไม่ตีอยู่อ่ะน้ำก็อยู่กับน้ำฝั่งก็อยู่กับฝั่งมันจะตาแล้วไม่เห็นอะไรไม่ดูอะไรก็เฉยๆถ้าเราตาเราเขามีปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงเสร็จแล้วตอนนี้เวทนามันเกิดความชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดจากการขีดการดุการฟังมันกระทบอันนี้พอเรารู้เท่ารู้เรื่องของถึงแม้เราจะดูมันก็ไม่มีเสียงคือมันไม่เกิดความรักความชอบ
ความสุขของทุกข์ไม่เกิดสักแต่ว่าดูเห็นอนุบายที่สักแต่ว่าดูนี่จังหวะให้พิจารณาเห็นเป็นดินน้ำไฟลมดังอธิบายเหมือนเบื้องต้นมันถึงจะว่าสักแต่ว่าดูเวทนาก็ดูประมาสังขารก็ดูประมาทันว่าสังขารดูประมาเปรียบเหมือนกันกับว่าท่อนกล้วยท่อนกล้วยท่อนหยวกน่ะใครจะไปหาแก่นในต้นกล้วยต้นหยวกไม่มีหาเถิดปอกกาบมันไปปอกก็ไปก็หมดไปเฉยเนี่ยจนหมดเลยสังขารหาแก่นสารไม่ได้ถ้าดูประมาเปรียบมันก็ต้นกล้วยคือตัวของคนเราอะไรที่เป็นแก่นสารในตัวของคนเราเกิดขึ้นมาจะแตกดับจะอะไรเป็นสาระไม่ได้เลยในโลกนี้